În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, în fiecare an, în această zi de 2 februarie, avem sărbătoare, praznic împărătesc, și anume întâmpinarea Domnului, stretenia, cum îi ziceau bătrânii, după numele ei slavonesc, adică sărbătoarea anuală a zilei în care Fecioara Maria, conformându-se prescripțiilor legii lui Moise, legii mozaice, s-a suit la templul din Ierusalim, după ce s-au împlinit 40 de zile de la nașterea pruncului dumnezeiesc, s-a suit așadar la templul din Ierusalim pentru a se supune unui ritual de purificare, de curățire, care se aplica asupra lăuzei, asupra fiecărei mame care a născut în neamul lui Israel. Cu acest prilej, când a suit Maica Sfântă împreună cu dreptul Iosif la templul din Ierusalim să facă, să se supună acestui ritual străvechi, de la care nimeni nu se putea abate, cu acest prilej așadar, pruncul dumnezeiesc a fost întâmpinat de către dreptul Simeon, a fost luat în brațe, a fost binecuvântat și de aici numele sărbătorii de astăzi. Întâmpinarea Domnului. O găsim descris acest moment, găsim evocat acest moment în Sfânta Evanghelie după Luca, în capitolul al doilea, ca de altfel toate lucrurile legate de copilăria, de pruncia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de statutul special pe care Maica Sfântă l-avea în raport cu pruncul, tot ce ține așadar de copilăria sa, toate aceste lucruri mai tainice, lucruri discrete, lucruri care aparțineau unui mediu familial, toate acestea doar la Sfântul Evanghelist Luca le găsim evocate. Și aceasta pentru că, spun învățații, Sfântul Evanghelist Luca, în afară de descoperirea dumnezeiască pe care a avut-o atunci când a scris Evanghelia, dânsul a primit foarte multe informații de la Maica Sfântă și în mod firesc dânsa a pus accent pe acele lucruri care sunt legate de universul familial, de universul feminin, de universul copilăriei. Toate aceste lucruri, toate aceste elemente fac din Evanghelia Sfântului Luca un fel de cronică de familie. Și Evanghelia de astăzi, pericopa Evangheliei de astăzi, poate să fie asemănată cu o pagină dintr-o cronică străveche a oricărei familii din casa lui Israel. Ori în care familie se putea naște la un moment dat un prunc de parte bărbătească, să fie primul născut în sânul acelei familii, mama să stea în casă timp de 8 zile, după cum prescria legea veche, a 8-a zi să îi se pună să se facă ritualul punerii numelui pruncului, iar în a 40-a zi, maica împreună cu pruncul, lăuza să meargă la templul din Ierusalim pentru a se supune ritualului pe care l-am amintit. Așadar, vom reține faptul că în a 8-a zi, după ce pruncul Dumnezeu s-a născut, după ce Logosul Dumnezeu s-a întrupat în istoria lumii, îmbrăcându-se în firea omenească, în trup omenesc, a fost tăiat împrejur. S-a supus acestui ritual prin care fiecare fiu al lui Israel era marcat, era însemnat până în structurile cărnii sale și era deosebit față de toți ceilalți. Cu alte cuvinte, era inițiat și această inițiere rămânea ca o pecete pentru toată viața lui. Era inițiat în adevărata credință, în legea lui Dumnezeu. Tot atunci i s-a pus și numele, și nu orice nume, cum se întâmplă în vremea noastră, ci i s-a pus un nume care exista în tradiție iudaică, un nume care avea o semnificație, care însemna ceva, care spunea ceva, care avea o conotație religioasă, în structurile verbale, în structurile semantice ale numelui respectiv și nume care, așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Luca, a fost vestit de către înger mai înainte de a se zămisli în pântece. Despre acest nume al Mântuitorului nostru Iisus Hristos va spune la un moment dat Sfântul Apostol Petru: nu este sub cer un alt nume dat nouă oamenilor întru care să ne mântuim. Acest nume sacru a devenit elementul fundamental al rugăciunii în marea asceză, în marea tradiție mistică isihastă a răsăritului creștin. După ce au trecut cele 40 de zile prescrise pentru curățirea femeii, adică această perioadă în care lăuza nu avea îngăduința să părăsească familia, casa, nu avea îngăduința să meargă în lume, să meargă la vecini, să iasă în comunitate, să meargă la sinagogă, ci trebuia să rămână în casă, să protejeze pruncul, să fie permanent alături de el, ca să ducă mai departe acel univers, acea intimitate specială care a existat între ea și prunc înainte ca acesta să se nască. Așadar, după ce s-au împlinit cele 40 de zile, a urcat la templul din Ierusalim Iosif și cu Fecioara Maria, ducându-l pe prunc pentru ca să-l înfățișeze lui Dumnezeu, să-l închine și să-l afierosească Domnului. Așa prevedea legea lui Moise. Tot întâiul născut de parte bărbătească aparținea de drept lui Dumnezeu. Ei erau poporul lui Dumnezeu, erau poporul ales, un popor marcat de această alegere și de așteptarea mesianică. Și în virtutea acestei alegeri, fiecare întâi născut de parte bărbătească aparținea lui Dumnezeu și trebuia oferit, trebuia retrocedat, ca să spunem așa, lui Dumnezeu. El s-a născut în familie doar dintr-un act de bunăvoință dumnezeiască și a aparținut familiei atât cât s-a născut el. Trebuia dus înapoi lui Dumnezeu, adică era predat la templul din Ierusalim. Sigur că nu toți copiii de parte bărbătească întâi născuți rămâneau la templu. Foarte multe familii doreau să-și păstreze copiii acasă. Era primul născut al familiei respective și suntem într-o vreme în care mentalitățile erau diferite în mod fundamental de cele de astăzi. Copilul era considerat cea mai mare binecuvântare dumnezeiască pentru o familie, pentru un neam, pentru o comunitate. Și tocmai de aceea familiile care dintr-o întâmplare sau alta nu aveau copii, purtau povara unui blam public permanent. De foarte multe ori sunt cazuri și în Sfânta Scriptură ni se spune și în vechea tradiție iudaică, familii care nu aveau copii se duceau și ei la templu să aducă jertfă. Li se refuza jertfa în public și erau rușinați de către slujitorii templului în public față de toți, de tot poporul adunat, spunându-li se: cine știe ce fără de lege ați săvârșit, întrucât Dumnezeu nu v-a învrednicit să aveți copii, să nașteți, să intrați în această rânduială extraordinară a creației, să vă faceți părtași la lucrarea lui Dumnezeu de a transmite, de a duce, de a ocroti viața, de a face ca ea să crească mereu, să se mulțească mereu în lume, conform poruncii lui Dumnezeu. Așadar, familia care dorea să păstreze copilul, copilul întâi născut de parte bărbătească, să rămână acasă la ei și să-l considere toată viața ca cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu le-a trimis-o, această familie trebuia să meargă la templul din Ierusalim, să-l afierosească în mod simbolic pe copilul lui Dumnezeu prin mijlocirea preotului și să aducă o jertfă de schimb, ca să spunem așa. Adică, Doamne, mi-au copilul înapoi și pentru aceasta plătesc. Era și o sumă simbolică de bani, o sumă de 5 sicli de argint care intrau în caseria templului și în afară de aceasta era și jertfa specifică a Vechiului Testament, care prefigura pe Hristos, mielul lui Dumnezeu, adică un miel de un an, pe care fiecare familie îl găsea la poarta templului și lua, era pregătit ca jertfă de către slujitori, de către funcționari, de către specialiștii templului și era adus ca jertfă pentru mamă, pentru lăuză, acesta pentru copil, iar pentru purificarea mamei se aducea un pui de porumbel sau un pui de turturea. De asemenea, acestea se găseau într-un loc special la intrarea în curtea templului. Era o mulțime de vânzători cu colivii de aceste, cu aceste păsări pe care fiecare credincios al lui Israel putea să le cumpere cu câțiva bănuți. Se aseamănă într-un fel cu sistemul nostru, cu jertfa de lumânare. Așa cum la intrarea în biserică este locul în care credinciosul își cumpără o lumânărică și o aprinde ca jertfă de lumină, tot așa se petrecea și atunci. Faptul că Fecioara Maria și dreptul Iosif au adus ca jertfă preț de răscumpărare doar o pereche de porumbei denotă că aparțineau categoriei oamenilor modești, că nu și-au putut permite să cumpere un miel de un an. Și cei care nu aveau această posibilitate, legea le îngăduia să aducă o jertfă foarte modestă, cum am zice noi, o simplă lumânare, care costă câțiva bănuți. Și dacă întâmplător nici bănuții aceia nu ai, omul de la lumânări ține lumânarea, frate, că poate altul a pus un bănuț în plus când a luat lumânările înainte. Așa se întâmpla și la ei. Așadar, acest aspect, acest element, faptul că au adus cea mai modestă jertfă posibilă, ne arată, ne dezvăluie categoria socială căreia îi aparținea Fecioara Maria și dreptul Iosif. După ce preotul, care era de rând la templu, a săvârșit ritualul prescris de către legea lui Moise, pentru prunc și pentru lăuză, adică pruncul a fost închinat, a fost afierosit, a fost dăruit lui Dumnezeu, pentru că era întâiul născut în familia sa și era de parte bărbătească și aparținea de drept lui Dumnezeu, după ce preotul a făcut acel ritual și a făcut ritualul asupra mamei, un ritual de purificare, care însemna că din acel moment maica, lăuza, intră în rânduiala normală firească. Deja poate să iasă din casă, poate să meargă la prietenele sale, poate să meargă la sinagogă, să asculte Tora, să asculte legea, poate să iasă în lume, poate în anumite momente să lase pe copil în grija celorlalți din casă, dar până atunci, 40 de zile, ea nu se desprindea de prunc. Iar dacă era fetiță timp de 80 de zile, ținând seama de faptul că fetițele sunt la constituția biologică, fiziologică, mai delicate, mai vulnerabile. Această lege era păstrată cu sfințenie. Nimeni nu-și permitea să se abată de la prescripțiile ei. După ce preotul de rând a săvârșit aceste rânduieli referitoare la prunc, în cazul de față, pruncul dumnezeiesc, logosul dumnezeiesc întrupat, venit în lume ca să mântuiască lumea, și se supune prescripțiilor legii, care astăzi nouă ni se par banale, ni se par desuiete, ceva foarte vechi, ceva piesă de muzeu, de arheologie biblică. Cu toate acestea, faptul că Logosul dumnezeesc, adică Dumnezeu Fiul, cea de-a doua persoană a Preasfintei Treimi, se supune acestor rânduieli, însemnează că ele au un rost și că trebuiau respectate de către poporul evreu, așa cum și noi creștinii, prin descoperirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, avem propriile noastre ritualuri referitoare la lăuză, referitoare la prunc, la tot ce ține de acest univers special al nașterii și creșterii omului nou în lume. Au fost de față la acest ritual și doi oameni bătrâni, fără prihană în viețuirea lor îndelungată, dreptul Simeon și prorocița Ana. Simeon însemnează pe limba noastră cel drept. Era un bătrân evlavios care trăia cu nădejdea că va vedea pe trimisul lui Dumnezeu. I s-a spus din tinerețea sa. Era un om învățat, unul dintre marii cărturari al lui Israel. A fost selectat și dânsul alături de în acel grup de 70 de bărbați, de 70 de rabini învățați, care trebuiau să traducă la un moment dat Vechiul Testament în limba greacă. Pentru prima dată în istoria lumii se traduce Sfânta Scriptură într-o limbă accesibilă tuturor, limba culturii, limba civilizației de atunci, din acel moment. Acest lucru s-a petrecut într-o cetate faimoasă, într-o cetate celebră, și anume Alexandria Egiptului, unde era o foarte mare comunitate de evrei. Și ei voiau să depună Sfânta Scriptură a Vechiului Testament în limba greacă, să o depună în celebra bibliotecă din Alexandria. Și sigur, pentru ca și alții să aibă acces, era nevoie de traducerea ei. El a făcut parte din acest grup de 70 de bărbați învățați, era în tinerețea lui. Și atunci, printr-o împrejurare, nu insist asupra acestui lucru, printr-o împrejurare oarecare i s-a descoperit în timp ce traducea cartea lui Isaia, prorocul, căci aceea i s-a rânduit lui să o traducă din limba ebraică în limba greacă. Când a ajuns în locul în care spune prorocul Isaia, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor pune numele lui Emanuil, care se tălcuiește cu noi este Dumnezeu, atunci, cu acea împrejurare, datorită unei îndoieli firești pentru un intelectual ce era, i s-a spus, i s-a făgăduit, și în același timp această făgăduință a fost ca un fel de legătură, ca un fel de blestem asupra lui: nu vei muri până când nu-i vei vedea cu ochii tăi împlinindu-se această profeție, care te îndoiește, care îți stârnește nedumeriri, fiindcă ești intelectual. De aceea a rămas. Toți părtașii generației sale au trecut în mod firesc în lumea de dincolo. Numai lui nu-i mai venea ceasul și aștepta la templu și se uita întrebător, se uita la fiecare maică, la fiecare lăuză care intra în templu cu copilul. Se uita ca nu cumva acela este trimisul, nu cumva prin acel copil se va împlini și făgăduința și blestemul și dezlegarea lui ca să poată merge în lumea de dincolo. Așa are loc întâlnirea și întâmpinarea, numele sărbătorii de astăzi. A luat acest Simeon, drept și temător de Dumnezeu, cum îl numește Sfânta Evanghelie, căruia Duhul Sfânt i-a vestit că nu va muri până când nu va vedea cu ochii lui pe trimisul lui Dumnezeu, pe Hristosul Domnului. L-a luat după ce preotul a terminat ritualul făcut pentru lăuză și pentru copil, l-a luat pe prunc în brațe și a rostit acea rugăciune profetică pe care o auzim la fiecare vecernie, pentru că biserica, comunitatea creștină, a preluat această rugăciune a lui Simeon, a dreptului Simeon, și a inserat-o în structura celei mai vechi slujbe care însoțește dumnezeiasca liturghie, și anume slujba de seara, slujba când se aprinde lumina în mijlocul comunității și se cântă lumină lină. La sfârșitul vecerniei, tocmai pentru că vecernia semnifică Vechiul Testament, perioada de așteptare a umanității pentru venirea Mântuitorului, la sfârșit se rostește sau se cântă cuvintele lui Simeon, pe care el le-a spus când îl ținea pe pruncul dumnezeiesc în brațe. Acum slobozește pre robul tău, Stăpâne, căci iată, ochii mei au văzut mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Iată un element fundamental în rugăciunea lui. Hristos, Mesia, n-a venit doar pentru evrei. El are această intuiție extraordinară. Mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și mărire poporului tău Israel. Această rugăciune atât de familiară fiecăruia dintre noi, o auzim la vecernie, la noi se cântă, la toate slujbele, la toate vecernile răsăritului creștin, chiar și la creștinii din zona Egiptului, din zona Siriei, dintre Tigru și Eufrat, câți au mai rămas și acolo, peste tot, adică la vechile biserici orientale, peste tot, la vecernii, la slujba de seară, când se aprinde sfeșnicul în mijlocul comunității, ca să evoce și să impună prezența lui Hristos, se cântă, se rostește această rugăciune celebră. Acum slobozește prerobul tău, Stăpâne. Pe urmă îi binecuvintează pe cei doi ocrotitori vremelnici, pe Maria și pe Iosif, pentru că era preot și avea această calitate de a binecuvânta. Și apoi se îndreaptă spre Maica Sfântă și face o îndoită profeție, o dublă profeție. Zice către Maica Sfântă, în mod special îi se adresează dânsei, iată acesta, arată spre copil, este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Acesta este primul aspect al profeției legat de prunc, de destinul lui, de funcția lui, de lucrarea lui în Israel și pe urmă spre Maică și prin sufletul tău va trece sabie ca să se descopere gândurile din multe inimi. Tradiția mărturisește că după ce a rostit aceste cuvinte, era bucuros, sălta prin templu de bucurie și a murit imediat. Oasele sale, atât a mai rămas din dânsul, oasele sale au fost îngropate chiar lângă zidul templului. Toți au zis, aici și-a petrecut atâția ani din viață, au murit generații întregi și l-a tot rămas aici pe lângă templu, aici să-l îngropăm. Și au stat osemintele lui multe vreme până când, mai târziu, cu 1000 de ani, în jurul anului 900 și ceva, împăratul roman al Constantinopolului a strămutat moaștele sale la Constantinopol, osemintele sale. Dreptul Simeon, în afară de faptul că este pomenit la fiecare vecernie, evocat prin rugăciunea lui, prin prorocia lui, prin declarația atât de frumoasă, atât de caldă pe care o face, mai este pomenit de fiecare dată atunci când pruncii, sau mai bine zis atunci când mamele, când familia respectă tradiția străveche a bisericii care spune la 40 de zile după naștere, pruncul este adus, vine mama, vine lăuza cu el la biserică, la locașul Domnului. Indiferent că e primul născut sau ultimul, că e parte bărbătească și femeiască, deja suntem în Noul Testament și toți sunt ai lui Dumnezeu, nu numai întâi născuți. Este adus la biserică, preotul iese în întâmpinare, se face o molitvă pentru mamă, o molitvă pentru copil și pe urmă copilul este luat în brațe și purtat în fața altarului. Se închină la ușile împărătești, la icoanele împărătești, la icoana Mântuitorului și la icoana Maicii Sfinte. Pe urmă, dacă este băiat, se intre cu el în altar și se închină în cele 4 laturi ale Sfintei Mese, de fiecare dată preotul spunând, se îmbisericește robului Dumnezeu. Astăzi Alin, majoritatea, în vechime îl putea chema Ioan sau Vasile sau Simeon sau Constantin și spune în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, face cu el semnul crucii în colțul respectiv al Sfintei Mese și îl atinge de Sfânta Masă pe copil. Iese pe ușa cealaltă și vine în față și stă în mijloc și îl ține sus frumos, solemn și atunci zice, acum slobozește prerobul tău, Stăpâne. Îl dăruiește mamei, mama îl preia, din acel moment intră în mod special în grija ei și a familiei și îl face încheierea zicând, cel ce în brațele dreptului Simeon a fost ținut Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru și așa mai departe. Așadar, de fiecare dată când preotul și familia respectă această datină străveche a bisericii, este pomenit dreptul Simeon și avem un fel de rememorare, un fel de evocare și un fel de parcă se întoarce timpul înapoi și parcă preotul acela ar fi dreptul Simeon și parcă fiecare copil pe care îl ține preotul în brațe ar fi trimisul lui Dumnezeu ca să mântuiască, să izbăvească familia și comunitatea, să înnobileze viața, să întinerească, să ducă viața mai departe, să reprezinte o șansă. Și știm bine că să reprezinte o speranță pentru toți. Și știm bine, cum se spunea pe drept cuvânt, că în fiecare atom de speranță există șansa unui fruct care s-a copt și care poate fi consumat spre bucuria și spre luminarea noastră. La cele petrecute cu acest prilej a fost martor și prorocița Ana, fiica lui Fanuil. Dânsa a trăit cu bărbatul ei numai 7 ani de la cununia, de la căsătoria sa, și era văduvă de 84 de ani. Ducea o viață religioasă, profundă și statornică, petrecând pe lângă templu, în post și rugăciune zi și noapte, împreună cu alte credincioase în vârstă. Templul avea acest sistem. Anumiți oameni evlavioși, bătrâni, puteau să locuiască, să stea lângă templu. Deveneau un fel de familiari ai templului, un fel de locuitori ai incintei sacre din Ierusalim. Își consacrau toată viața slujirii lui Dumnezeu. Și dânsa l-a lăudat pe Dumnezeu, vorbind tuturor despre pruncul dumnezeiesc. Așadar, suntem în ziua de întâmpinare a Domnului. L-a întâmpinat dreptul Simeon, într-un fel, în locul nostru al tuturor, pe Creatorul cerului și al pământului întrupat, l-a luat dreptul Simeon în brațele sale și a zis: acum slobozește pre robul tău, Stăpâne. Așa cum noi, de fiecare dată când ne împărtășim, îl luăm pe Hristos în structurile noastre ființiale și ne bucurăm și îl lăudăm pe Dumnezeu pentru această bucurie și pentru această șansă pe care ne-o oferă. Bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor, Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți, pe copiii care se nasc și care sunt aduși cu atâtea speranțe la biserică pentru a se respecta un ritual străvechi. Pe credincioșii care îi cheamă Simeon, care poartă acest nume, mâine este ziua Sfântului Simeon, în data de 3 februarie întotdeauna, foarte rar mai este acest nume atât de frumos, și pe credincioasele care poartă numele prorociței Ana, le felicităm pentru acest prilej și cu această bucurie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu tuturor. Amin.